nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Vazhdojnë pushimet e Papës në Lecombe. Sot kardinali Bertone vizitoi Atin e Shejt, ndërsa Aosta përgatitet për kremtimin e lutjeve mbrëmësore të premten e ardhshme.
Që prej 10 ditësh, Papa po kalon një periudhë pushimi në qetësinë e Lecombe të Valle d'Aostës, me zbjeshkëve të larta të Italisë veriore. Qetësi që u trazua paksa nga pasojat e aksidentit të spremtës kaluar, i cili i shkaktoi thyrjen e kyçit të dorës së djathtë, duke detyruar të bëjë ndonjë ndryshim në zakonet e në programet e përditshme. Gjithsesi, Papa po kënaqet me bukuritë natyrore që rrethojnë Dbanin ku kalon pushimet, ndërsa Aosta përgatitet për pasnesër, kur Benedikti i 16 do të kryesoj lutjet mbrëmësore në katedralin e qytetit. Mbi këto aspektet e fundit fole me drejtorin e sallës Vatikanase të shtypit, Atë Federico Lombardin, me telefon nga Lecombe.
Il Papa sta bene e di buon umore.
Papa është shëndosh e me humor të mirë. Vion të mësoj si jetohet me kyqin e vënë në Alqi dhe është pajisur me një regjistrator të vogël për t'i diktuar reflektimet e veta, me që këto ditë nuk mund ta përdor letë penden. Flet rregullisht në telefon me të vllajin, me të cilin e dim se është shumë i lidhur. Pas pak ditësh i vllai do të jetë në Castel Gandolfo për të kaluar javët e gushtit së bashku me Papën, siç e kanë bërë zakon këto vitet e fundit. Ati shejt vijon të bëjë qetësisht shëtitje të shkurtra pas dreke pas ditë vonë. Sot erdhi ta vizitoi kardinali Bertone, që ndodhej ende në Romano Canavese e që pas ditë kthehet në qytetin e lindjes para se të niset për në Rom nesër paradite. Është takim i zakonshëm. Edhe vitet e kaluara gjatë verës, kur Papa ishte për pushimin në Mal, kardinali Bertone erdhi ta vizitoi për ta njohur Papën me të rejet, për të reflektuar së bashku mbi problemet në vijim që kanë të bëjnë me drejtimin e kishës. Është një qast vlazëror e i këndshëm në përfundim të cilit sekretari shtetit e Vatikanit Bertone e Papa drekuan së bashku.
Afrohet ndërkat shtakimi i pasnesërm, gjatë cilit, si që dim, Papa do të kryesojë me klerin venës mbrëmësoret në katedralin e Aostës.
Sì, proprio questa mattina c'è stata una riunione organizzativa.
Po, pikrish sot paradite u mbajt një takim organizativ për të vendosur mbi hollësirat e fundit të kremtimit. Papa do të shkojë në Aosta me makinë të mbuluar, por nëse koha do të jetë e mirë, siç shpresojmë, në sheshin e harkut të Augustit do të pritet nga autoritetet e më pas do të kalojë në një makinë të zbuluar me të cilën do të përshkojë qendrën e qytetit, duke kaluar përmes portës së lashtë pretoriane për të arritur në katedrale. Lutjet mbrëmësore në kishën katedrale janë për diocezën, prandaj do të jenë të pranishëm të gjithë meshtarët rregulltarët e rregulltarët, përfaqësuesit laik të çdo bashkësie familitare dhe të organizatave kishtare. Rreth 500 vetë që mund zënë vend lehtësisht në katedrale. Papa do të mbajë homelinë. Lutjet mbrëmësore do të thuhen në gjuhën italiane në atë franceze, këtu përdoren të dyja gjuhët. E pastaj, si të përfundoj kremtimi, do të dalë në trem, ku është përgatitur një podium i vogël nga i cili do të përshëndes pa tek zyrtar me sa duket, besimtarët e pranishim që nuk munden të gjejnë vend brenda katedrales. Se fundi duke kaluar nëpër introd në kthim, Papa do të përshëndes edhe mysafirët që çlodhen në shtëpinë vendase të pushimit.